Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Robert F. Kennedy, lillebror til John F. Kennedy, han blev dræbt den 6. juni 1968. Han blev skudt 4 gange. Og han blev kun 42 år gammel, så endnu en tragisk skæbne i Kennedy-familien. Jeg lavede også et afsnit med Anders Agner, og det er snart langt tilbage, hvor vi gennemgik sådan Kennedy'ernes historie. Og den er, jeg kan nærmest ikke forstå, hvor vild den historie er i forhold til de her mange børn, som jo nærmest alle kommer dage på den ene eller anden tragiske måde. Det er næsten ikke til at fatte, faktisk. Men altså, han bliver dræbt, og det gør han, da han stiller op for demokraterne, og han er i gang med det her primærvalg, og det er jo for at få, man kan sige, ligesom denne her demokratiske nominering til at kunne stille op mod en republikaner. Og jeg har Brian Sauberg med. Hej igen, Brian.
Hej, hej.
Og det kommer så ikke til at ske, for han bliver jo dræbt. Jeg fandt lige et interview med manden, som skyder ham. I hvert fald ham, der på officielt hold bliver sagt, var den ene agerende gerningsmand. Søhan. Hvordan udtaler det navn? Det er faktisk lidt tvivl om, fordi du kan finde amerikansk udtalelse af det, og dansk udtalelse, hvor nogen siger han, nogen siger man Søhan. Hvad er det, vi er gået med egentlig?
Ja, jeg starter egentlig med at sige Han.
Men, Søhan, det tror jeg måske, men, lad os gå med den.
Nå, okay, for ellers nummer to, du nævnte, jeg har set alle de her dokumentarer. Jeg tror faktisk, nummer to udtale engelsk-amerikansk, og prøv lige at gentage den.
Altså, der er både Søhan, så er der også siger han, er der også nogen, der siger, hvor det måske bliver mere en dansk udtalelse af det.
Med ja, nemlig.
Jeg ved det sgu ikke, det er heller ikke det vigtige, men det der er i forhold til Søhan her, det er, at han er jo blevet tyvet op til flere gange omkring, hvorfor, og så har han ændret forklaringen lidt frem og tilbage, om han påtog sig skylden eller ej, og hvorvidt han fortrød. Og der er bare bemærket, når man ser interviews med om blandt andet, det med den meget berømte talkshow-vært David Frost, så bemærker folk, at han ikke virker som en, der oprigtigt talt fortryder. Jeg kan egentlig godt følge det lidt. Det er selvfølgelig sådan lidt øjnene, der ser. Men han kommer til, vil jeg skulle til at sige, sådan at smile lidt en gang imellem. Det er i hvert fald ret nemt at synes, det er det, der sker, når han ligesom taler om at skyde Robert F. Kennedy. Det er svært at se ham være en, der sådan angrer sådan rigtig dybt. Det bemærker bare, at folk har netop bemærket. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Altså, synes du, han ligner en, der er i stor anger og fortrydelse omkring det, der er sket?
Jeg kan godt følge dit synspunkt. Jeg vælger nok at se mere, at han er opgivende. Det er samtidig, hvis du er opgivende, så vil du også godt sidde og smile, fordi er det 17 høringer, der har været efterhånden? Jeg forstår godt, at han er lidt opgivende, og jeg har ingen som helst tro på, at han i sin levetid nogensinde blev lukket ud.
Og hvad skulle hans argument være for at dræbe Robert F. Kennedy? Hvad er sådan motivet, både det, der ligesom bliver sagt fra officielt hold, men det måske også, hvad han egentlig selv har sagt? Altså, hvorfor er det, at Robert F. Kennedy, han skulle dø?
Det, der larmer lidt, det er jo, han kan ikke huske den aften, at det hele foregik. Og om det er noget, han spiller, eller det ikke er. Og jeg ved ikke, om det er i den retning. Men vi har i hvert fald en psykologiprofessor i dag, som beklikker de ting, der blev sagt i den officielle forklaring. Men ellers, jeg synes jo ikke, han har på et tidspunkt nævnt noget med, at det der med, at han var politisk aktiv, og så var han vred over at AFK ville sælge våben til Israel. Jeg synes bare ikke, det lyder særlig overbevisende, når han siger det.
Men er det virkelig det, der er sådan... Var det derfor, at han gjorde det? Det er bare som, at man har... Jeg tror generelt, man har jo brug for, når en så stor skikkelse, som også måske er i gang med noget stort, nemlig at blive amerikanske præsident, det er i hvert fald ikke sådan... helt langt ude på det her tidspunkt, at når han bliver skudt, har man jo på en eller anden måde brug for, at der er sådan en, du ved, det kan godt være, at man synes, det er vanvittigt, men ikke er enig med det, men det er trods alt mere konkret, hvis det er en mand, som, lad os sige, synes, at Vietnamkrigen, den skal fortsætte, og så skyder han ham. Eller synes, at han er for hård mod, lad os sige, organiseret kriminalitet, og så er det en mafiamand, der plukker ham. Det er nemmere at forholde sig til på en eller anden måde, fordi det er sådan, der er et konkret motiv, man så kan være farvet over, men man kan da trods alt på en eller anden måde følge tanken.
Ja, absolut. Enig.
Men der synes jeg bare, det er lidt mere mudret det her. Altså, er der ikke sådan en, du ved, det var det, han gjorde og sagde, Robert F. Kennedy, som har provokeret, siger han så meget, at han skød ham?
Jeg tror, jeg nævnte i tidligere afsnit, og hvilken det er der, du vil hen, at man fandt hans notesbog hjemme på hans værelse, hvor han havde i voldsomme vendinger havde udtrykt Robert, eller AFK, tror jeg, han skrev i den notesblok, han skal dø, han skal dø, han skal dø, han skal dø, han skal dø. Altså sådan helt... jeg tænkte, da jeg så den note der, det ligner et barn, der har skrevet det her. Ja. Men det er i hvert fald, det er hans politiske årsag, hvis vi accepterer, og det skal vi også gøre, den officielle forklaring, så var det simpelthen et kolossalt had til Robert Kennedy. Det var det, man gik med der i starten.
Ja, det er bare mere, hvad var det had? Hvad bundede det i?
Jamen det var, altså det sagde den officielle rapport jo også, at det var netop, at han følte, at han var palæstinenser og kæmpede deres sag. Ja. Så var det en svineri, at Robert ville gå imod den sag ved at sælge våben til Israel.
Okay, det er bare lige for at få det helt, helt på plads. Godt. Brian Sauber, vi skal jo videre i teksten i det her afsnit. Vi skal blandt andet ind på... antallet af skud, som blev affyret, hvad kan man høre på optagelsen? Hvordan er denne her optagelse ligesom blevet vurderet og også revurderet senere hen? Og så skal vi også ind på det med, at du siger, at for dig at se, der er denne her sag egentlig ret lige til. Men når du siger, den er lige til, så siger du det jo alligevel... på trods af, at du går imod den officielle forklaring,
ja.
Så har jeg næsten brug for, at den ikke er så lige til.
Altså, jeg ved godt, det kan lyde som om, at jeg er en gal konspirationsteoretiker, og jeg vil ønske, at jeg kunne fremlægge en officiel forklaring, der holdt vand. Men jeg fremlægger bare det, jeg har fundet ud af, og jeg synes, de personer, jeg har udvalgt, vi havde samtidig nogle vidner, vi godt kunne beklikke eller anfægte, da vi havde JFK, men jeg synes godt nok, de journalister og researcher, jeg har valgt, og professorer og eksperter, at jeg synes bare, at de har en vis vægt, og hvis jeg tillægger dem den vægt, jamen så synes jeg simpelthen ikke, jeg næsten kan stole på den officielle forklaring. Og jeg ved som sagt godt, at fyrrådet i 2024 er konspirationsteoretiker, men, og det er jo et ord, selv politikere er begyndt at bruge i flæng, hvis der er nogen, der forsøger at stille spørgsmål, men jeg sidder her også for bare at fortælle folk, at det er ikke sikkert, at den officielle forklaring helt holder. Mm. Og også, der tidligere i sidste afsnit, da jeg fremlagde den, der var oprigtigt talt ikke ret meget at sige i forhold til JFK-sagen. Der var soleklar for dem, og der var de motiver, og han stod foran og skød. Han var afført 8 skud, og nogle af dem ramte, 3 ramte Kennedy. Case closed.
Vi har ventet på Paul Schrader. Han bliver også ramt af skud, men overlever. Måske lige helt kort, så man lige får genopfrisket afsnit 1. Vil du lige helt kort sige, hvem Paul Schrader var, og hvad det at han ligesom har været ude at sige efterfølgende. Så tænker vi derpå måske kan gå videre til en anden af de centrale personer.
Kortfattet, så af hans hovedpostulat, at Sirhan ikke myrdede Robert Kennedy. Han gik ved siden af ham, aldrig bag, var aldrig, og Sirhan var aldrig bagved. Han har forsøgt at bruge sin stemme til de der prøveløsladelseshøringer, for at fortælle dem, at de blandt andet det, jeg lige nævner, og han var jo overbevist om en anden gerningsmand, og da han begyndte at kigge i sagen, så kunne han jo se, det er nøgtern, det er sådan almen viden, og det kan der mange gode grunde til, men at politiet havde ødelagt beviserne, og navnet de der dørkammer og luftplader, der var blevet ramt, der var flere kugler. Så altså, han mener, politiet destruerede beviser, og så var han jo en god bekendt og en del af kampagnen, så vidt jeg husker. Og igen, jeg nævnte også sidste gang, prøv at gå ind og se interviewerne med Paul Schrader, og jeg har svært ved at se ham lyve. Og det, hvis jeg også nævnte, det var jeg, han blev ramt i panden af Sirhan. Jeg tænker udenbart, hvis nogen, der skudt efter mig, skudt mig i panden, så ville jeg ønske dem døde, og jeg ville elske, de sad i fængsel og så videre. Men han er trods alt en person, der blev ramt. Men alligevel, så mener han, at han er uskyldig i forhold til drabet på Robert F. Kennedy.
Okay, nu sagde andre centrale personer, men det er fordi, at jeg ved, at du jo også har set på andre personer, som ligesom modsiger den officielle forklaring. Hvem synes du er vigtig at bringe i spil her?
Jamen en, jeg holder meget af, og som jeg også mener har stor vægt for mig i den her sag, og som jeg heller ikke kunne finde noget snavs på, det er en psykologiprofessor ved navn Daniel Brown. Og han var faktisk med til en prøveløs, en høring om prøveløsladelse i 16. Og virkelig ekspert på det her område med mind control. Han har et imponerende CV. Det, der så skete i jeg tror, det var 2007 eller 2008, der bad Sirhans advokat Brown om at interviewe Sirhan i forhold til hans arbejde med hans hukommelse omkring mordet. Og så hans hovedspørgsmål, hovedhypotese, den han arbejdede ud fra, det var, er der tegn på, at Sirhan var tvangspåvirket, da han skød? Og altså ligesom hans ekspertvurdering er, på baggrund af, han talte med Sirhan over en årrække fra 2008 til 2015. Og det han nåede frem til, nu skal jeg godt lige komme til sagens kerne, altså, der blev talt under retssagen, at Sirhan var paranoid skizofren. Det billede kan Brown overhovedet ikke genkende. Den måde, de var nået frem til det resultat, kalder han, jeg citerer, pseudovidenskab. Han har ingen psykiatrisk diagnose. Han er heller ikke personlighedsforstyrret. Det er det, han vil kalde bullshit. Han fandt desuden ud af, at Sirhan var ekstremt påvirkelig for hypnose. Og han fik ud af ham, at det, noget af det sidste, han huskede, Sirhan, det var, at han mindes at blive ført til det der køkken af en kvinde i en prikket kjole. Vi ved fra vidner, at da så Robert kommer ind i rummet, så berører kvinden, hende i den prikkede kjole, Sirhans albue. Og ifølge Brown, så er det et velkendt hypnosetrik. Det kan jeg ikke komme klog på. Som sagt, så siger han, at hans bedste vurdering er, at Sirhan er uskyldig, og der var en anden skytte. Og så i forhold til det bevis, jeg har nævnt ved flere lejligheder, det er den såkaldte notesbog, hvor han går amok i sit Kennedy-had. Der påpeger han også professoren, at Sirhan, han var overhovedet ikke voldelig anlagt, og han er ikke det mindste i tvivl om, at han var under hypnose. Og han kunne jo i de undersøgelser og interviews, i og med at han var hypnoseekspert, han har kunnet talrige gange bevise, at det var så nemt at få Sirhan i det der skyde mode. Jeg tror, han kaldte det range mode. Og det, der så sker, det er, at Han kommer i trance, og så ser han nogle mål foran sig, og skyder løs, selvom der ikke er nogen. At det, hvis du kan du forestille dig det billede, han tegner.
Ja.
Og så, jamen, som sagt, så mål foran sig og skyder løs, selvom der ikke var nogen. Og som sagt, så var han skræmmende sårbar for påvirkning. Mm. Og så har vi den der skydebane, som jeg nævnte tidligere. Der havde han jo været en halv dag før mordet om aftenen. Og så i forhold til den prikkede kjole kvinde, så siger flere vidner, at i hans selskab dengang på skydebanen, der var der en kvinde, der svarer til den beskrivelse, der er kommet af kvinden i den prikkede kjole. Men altså det, Brown, hovedkonklusionen er, han mener, han var hypnotiseret, og da han hypnotiserede Sihan, så kom han altså i det, for at samle op på det der range mode, hvor han ser mål foran sig, og samtidig affyret våben. Og så har vi vidnet, jamen som sagt, Daniel Brown, psykologiprofessor, ekspert på området, et imponerende CV, man kan selv gå ind og se klip med ham, jeg ved ikke, om han bare vil have sin 15 minutters berømmelse. Jeg synes stærkt, det er imponerende, at han talte med ham over 7 år. Det er trods alt ikke bare lige sådan en hurtig undersøgelse, som han kaldte de der politiarbejder, der de skulle fastslå, at han var paranoid skizofren. Så han går i hvert fald meget imod den officielle forklaring.
Okay, og nu, ja. nu vil jeg gerne, Brian Sauerberg, hen til de her skud. Der er blandt andet en journalist med et svært navn udtalt, som har været inde over, også fik sådan nogle overskrifter, men lidt som alt andet i den her sag, så er det som om, at det lidt bliver glemt lidt igen. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men det er åbenbart ikke en sag, som på den måde altså optager folk så meget og prøver at grave mere i, om hvorvidt der rent faktisk var en skytte mere. Jeg skal ikke sige, hvorfor. Men er det ikke også lidt den fornemmelse, du har? Altså i hvert fald i sammenligning med hans bror?
Det er jo noget, man kunne spekulere over, og man kan også spekulere i. Der er nogen, der er interesser i at styre medierne, så det her ikke bliver headlines. Jeg kan ikke svare på, hvorfor. Jo, jeg har mine anelser, og ved jo, at CIA havde det program med, at de havde folk ansat, og de sørgede for at bestemme, hvad der blev skrevet i de store medier. Men lad os nu ikke bevæge os ud af den konspirationsbane. Vi ved bare, at de havde et program, der gik ud på at styre medierne. Men jeg ved ikke, om du vil have den der polske journalisthistorie.
Det vil jeg gerne, og det er Prusipski.
Ja, lad os kalde ham det. Jamen, jeg synes, det er stavelsen, der passer.
Godt. Jeg vil lade os tage ham.
Som du siger, desværre fik det ikke meget mediebevågenhed, men jeg tror, det var i 4, der kom også et af de allermest afgørende beviser på, og som var med til at smide brænde på konspirationsbålet, som gør, at man kan, om ikke andet, rejse lidt tvivl om den officielle forklaring.
Ja.
Det var i hvert fald nyt. En polsk journalist var til stede den aften, og det kan godt lyde lidt mystisk, men hans båndoptager havde åbenbart været tændt uden hans notits. Den kom frem, lige præcis hvordan ved jeg ikke, i 2004, og man satte nogle af de bedste lydeksperter til at høre det bånd. Og efter at have renset og finpudset, så kom den endelige konklusion. 13 skud blev ifølge båndoptagelsen affyret. Vi sagde sidste gang, siger Hans revolver havde plads til 8. Alle 67 vidner hørt mere end 8 skud, og nogen synes dels ikke, at lydene lød på samme måde, altså skudlyden, og der var skud oven i hinanden, altså mere eller mindre på samme tid. Det var det, der kom ud af det. Igen synes jeg jo, det er et larmende bevis, som vi igen kan undre os over, at politiet ikke. Men det svarer meget godt til, hvad man fandt, som nogle betjente fandt på gerningsstedet. Man begyndte jo at tælle, hvem var blevet ramt, og hvor var der skudhuller. Så jeg må faktisk sige, at nu hører du det heldigvis, så det er ikke kun mig, der sidder og spiller galt, at også i forhold til skudhuller i de ting, jeg nævnte tidligere med dørkarm og loft og vægge, så passer det meget godt. Ja. Det var sådan, det er.
lytter til Krimiland på Radio 4.
Jeg har lige et klip med jer til lytterne. Det er fra ABC 10 News. Det er her, hvor der bliver sat lidt flere ord på det her med skuddet. Så kan vi lige tale om det bagefter, Brian.
Television lights went on, kind of blinding. And all of a sudden I felt a shaking, like I was being electrocuted.
Paul Schrade is 91. Back then, he was a union official, a friend of RFK's. Schrade was shot in the head. That's him on the ground. Five others shot and hurt. Robert Kennedy shot. People jumped on Sirhan Sirhan.
Grabbed his gun hand, pushed him up against a steam table, flattened him out.
Kennedy died. Sirhan was convicted, sentenced to life in prison. Schrade knows Sirhan shot him, but
he couldn't shoot Robert Kennedy and didn't. He was never in a position to do this.
Schrade says he spent the last 40 years investigating his friend's assassination.
There's strong evidence of a second gunman.
He says experts re-examined evidence.
They could not match the Kennedy neck bullet. He got hit in the back and the neck. It was the only whole bullet they could work with. It did not match the Sirhan gun.
Kennedy was shot in the back. Schrade says Sirhan was in front of Kennedy.
He never shot Robert Kennedy.
Schrade alleges a government cover-up.
Massive destruction of evidence.
Det er jo sådan lidt spændende her, han siger her, Paul Schrade, der lige tog frem igen. Det er jo det her med, at han siger, at ja, det kunne, derfor hvor han stod, det kunne aldrig nogensinde være sket, at det var Sirhan, som skød Robert Kennedy, selvom han dog her siger, at han selv blev skudt af Sirhan, så siger han, der helt sikkert har været en skytte mere. Men så siger han jo også, at der er rigtig meget bevismateriale, som siden er gået tabt. Det er vi også været lidt inde på, Brian, men det er selvfølgelig også en del af det, der kan puste til sådan en konspiration. Det er jo især, hvis der er sådan et cover-up af en art, altså man simpelthen udlader vigtigt materiale i at få sandheden frem.
Det er set for.
Okay, men den her altså lydoptagelse, som man så senere får vel restaureret, eller fanden sådan hedder,
ja,
og på en eller anden måde kan få lyden skarpere og så videre med moderne teknologi, der bliver talt meget om de her 13 skud. Har der ikke været snak om, hvorvidt at det er fordi, at der har kunne været andre lyde? Altså, jeg tænker, nogen, der har været en bodyguard, et eller andet, der har været tæt på Kennedy, som også affyrer skud. Ved du noget om det?
Hvis vi følger den her sammensværgelsesteori, og jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det, så har vi har 8 skud. Så skal vi op på 13. Så der er usikkerhed om, siger han overhovedet ramt Robert. Og nu skal jeg lige tænke stærk her. Så skal vi komme op på 11 skud, hvis vi tager de 3 ifølge obduktionen, der kom bagfra. Så mangler vi 2. 2 af dem, der blev ramt, blev skudt fra en vinkel nedefra og skråt opad. Og jeg skal prøve at holde tungen lige i munden. Sirhan stod i normalt perspektiv ret op og skød de gange, han skød. Så der er altså muligvis kommet mere end 3 skud bagfra fra en eventuelt anden skytte. Giver det mening, de 13 kugler nu, eller er det for mudder?
Ja, altså det, der stadig giver mest mening for mig, det er det med, som det er jo det med, at hvis du har et sådan en, er det en kaliber 22, eller fanden hedder sådan en pistol,
ja.
Ja, så hvis du har 8 patronhylstre i pistolen, så er det jo svært at fyre 13 af. Til gengæld, så er der vel også mulighed for, at han havde 2 pistoler, eller er det for langt ud?
Ja, det er det. Det har vi ikke nogen vidner på, men er et godt indspark.
Ja, men det jeg tror, det generer mig, at hvis man er så sikker på, at der er de her så tal til 13 skud, i hvert fald det vigtige er her, det er jo langt over de 8. Så må det jo have været en mere. Jeg forstår bare ikke, hvis det er så simpelt, at det så ikke er den fortælling, vi fortæller i dag. Det er derfor, jeg prøver at grave et eller andet, du ved, altså der må være en eller anden logisk forklaring. Det er det, jeg prøver at sige.
Altså, jeg prøver jo at lyde mindst muligt konspiratorisk. Jamen, også, jeg har lidt flere vidner, vi muligvis skal ind på, som er hammer gode. Jeg kan bare ikke, og du er også, kan jeg høre lidt med på nogle af de her beviser, at der er simpelthen noget galt, og jeg tror også, det var Paul Swade, der har udtalt, jeg har faktisk også en anden betjent, som udtaler, det var noget forfærdeligt opklaringsarbejde, mine kollegaer de lavede. Mm. Det var helt håbløst, fortænkt, mangelfuld, tomt. Det havde slet ikke, hvad hedder det, det var simpelthen ikke fair, den efterforskning der. Mm. Og jeg ved ikke, om jeg lige skal nævne det, der var en, kunne godt være relevant her, og så lige tale om den første betjent på gerningsstedet. Er det relevant nu?
Ja, så gerne. Ja.
Han hedder Paul Sharaga. Man kan selv igen finde et klip. Og så vil jeg måske lige tilføje, at nu sidder mine elever jo lige i disse uger og skriver den store gymnasieopgave. Og der opererer jeg altid med, I skal finde verdens bedste kilder. Mm. Verdens bedste kilder. Og det har været det, jeg har forsøgt den her gang, også sammenlignet med JFK, hvor der var nogen, der var lidt lunkende. Men lad os nu komme tilbage til det. Her var den første betjent på gerningsstedet. Han skrev en rapport, efter han har set de der, han har talt med en masse vidner, han har set, hvor der var skudmærker. Hans rapport angiver, at Sihan ikke var den eneste, der skød den aften. Da han så senere ville se sin rapport, så var den forsvundet. Og det er der flere eksempler på. Og han interviewede som sagt en masse vidner. Og i forhold til den konklusion, LAPD kom med, så harmonerede den ikke med de mange vidner. Jeg tror, han interviewede 41 stykker. Og det politiet så gjorde, når de vidner forsøgte, og det var, at I tager fejl, venner. Og han mener som sagt ikke de facts, som hans kollega præsenterede, på nogen måde kan begrunde Sihans skyld. Og så kommer vi også ind på noget mere vildt nu, fordi af nogle af dem, han interviewede, så er der sådan et opsigtsvækkende et, hvor at, nogle vidner fortæller, de havde mødt et par på vej ud fra hotellet. Altså en kvinde og en mand. Og der har vi måske kvinden i den prikkede. We killed him. We shot him. Og der har vi, tror vi har en 3-4 vidner, der har hørt det her. Mm. Det er bare for at have det med. Og igen vil jeg råde med far for at gentage mig selv. Gå ind og slå hans navn op. Se ham udtale sig på en YouTube-udsendelse og mærke efter i maven, at det er en mand, der lyver.
Til Krimiland på Radio 4.
Jeg vil gerne ind på, hvis du er med på det, lige vende en mand, som bliver ofte kaldt for den mest sandsynlige kandidat, hvis der skulle være en skytte nummer to. Det er Thane Eugene Caesar.
Ja, det er rigtigt.
Ja, han var, jeg tror, han er sådan en sikkerheds... Ja. Vagt Ace Guard Service, som en var sat til og ligesom skulle passe på Kennedy her på det her Ambassador Hotel. Og han bliver ofte nævnt, og det er, han insisterer selv på, at ja, han var bevæbnet, men han havde en anden type, en anden pistol type senere, om vi så har fundet ud af, eller han selv har sagt, at han rent faktisk ejede en lignende type, som det, der var morvåbnet, men han sagde, at han ikke havde den med her på på job. Noget interessant ved ham, det er, at han siger i hvert fald selv, og det er så også nogle vidner på, at han bliver sådan lidt sådan slået ned efter nogle af de første skud, måske fordi, at der er så meget, meget, meget kaos. Man siger i hvert fald selv, at han derfor ikke var i stand til at affyre sin pistol. LAPD, de taler også med ham kort efter de her skyderier, men kommer så frem til, og det er også det, mange har hæftet sig ved, at han er meget tæt på begivenhederne. Han er bevæbnet. Der er nogen, der mener at have set noget, men alligevel så mener de meget tydeligt, at han er ikke en, de anklage, sikkert fordi han måske har den stilling betegnelse på det tidspunkt, han nu engang har, at han skulle passe på Kennedy og ikke skyde ham. Men de valgte også ikke at ville se hans pistol.
Ja.
Hvor man så tænker, det er jo ikke sådan det mest grundige efterforskningsarbejde. Altså det mindste, man gør, det er vel lige at lade ham altså vise, hvad han har våben på sig.
Ja.
Men han bliver nævnt flere gange, har jeg bare bemærket. Thane Eugene Caesar, det er også ofte sådan en folk, de trækker frem. Jeg ved ikke, om du har noget særligt på ham?
Jeg vil egentlig godt lige... Jeg hører dig sige, du undrer dig over, hvorfor politiet ikke undersøgte mere hos ham, blandt andet pistolen. Er det sandt?
Ja, altså ja. Det mindste, man gør, det er vel lige at tjekke op på ham sådan ordentligt.
Godt. Nu har jeg jo... Jeg starter lige bagfra. Nu har jeg jo forsket meget i CIA's historie. Og noget, jeg har fundet ud af, det er, og det kan godt være et lydkonspiratorium, CIA har en uskreven aftale med alle de store politi... hvad kalder man politistationer. Og de har lov til, og har ofte gjort det, at hvis det er en person, de vil have, at politiet ikke skal eftersøge, så kan de sige, han er en af os. Lad det være. Kig den anden vej. Det var bare lige noget, jeg synes, der var spændende. Men hvad ved vi om vores mand der? Jamen, jeg ved i hvert fald, at Robert Jr. der, han mener, at det var Caesar, der affyrede det dræbende skud, og Caesar ved, at man havde nogle CIA-forbindelser. Og jeg tror, du nævner, at han var sikkerhedsvagt, det er vist rigtigt. Det, nogle vidner har set, det er, da de går ind i det køkkenrum, hvor mordet foregår, der holdt han sådan let på Roberts arm. Det, der så sker, det er, at da Robert falder til jorden, så jo han faktisk hans slips sat. Du kan se på en af billederne, der ligger hans klip, hvad hedder det? Clip-on.
Ja.
Slips, ja. Og så er der også nogen, der mener, at der kan læse ud af billederne, at Robert faktisk sådan næsten symbolsk pegede på sin morter, da han lå ned. Og de mennesker, der er tilhængere af Caesar-teorien, de mener jo så, at Sirhan var ren afledning. Jeg mener ikke helt, vi kan afvise den udlægning. Og hvis vi sådan, hvad skal man sige, sammenholder de vidneberetninger og obduktionen med mere, så blev Robert skuddræbt på klodshold i en kugle, der går skråt op igen, helt modsat af den måde, han stod, siger han, da han skød, altså lige opretstående. Det var få centimeter fra baghovedet, og så er der også nogen, der har været ved at måle på det her, og ifølge vidneberetninger, hvis de nu få centimeter fra hans baghoved, 5 centimeter, hvor revolveren så går skråt op, så tæt var Sirhan ifølge vidner aldrig.
Mm.
Og så er der et vidne, der har set, at Caesar, han trækker et våben. Der er lidt usikkerhed om, nogle vidner siger, at han trak våbnet før Sirhan begyndte at skyde. Nogen siger, at han trak våbnet, altså da han begyndte at skyde. Men teorien er, at han skød Kennedy bagfra. Og nu har du også vist nogle billeder derfra og så videre. Jeg vil bare sige, at jeg finder det ikke usandsynligt, for der er jo totalt kaos. Man kan godt komme til, når man står så tæt, og komme til at skyde Robert Kennedy, uden det bliver bemærket. Ja.
Okay, bare lige for at få det her med. Robert Kennedy Jr., altså Sønneke, som nu også er gået aktivt ind i politik, han siger, eller skriver, følgende. Caesar, man vi taler om her, han ventede in the pantry, jeg tror det er sådan en spisesal,
ja, det er det også. Ja,
imens min far, han talte i, det kan vi så kalde for balsalen, så tog han fat ved min far omkring albuen, og så guidede han mig, ham hen imod, siger han. Og han mener så i øvrigt, RFK Jr. her, at, at det var César, som rent faktisk stod for det dødelige skud. Han mener så ikke, at det var sådan, du ved, at han var et scapegoat, siger han. Han mener, at de var sammen om det. Ja. Men han nævner som ham sådan helt konkret, som gerningsmanden. Noget, vi så også bare lige skal have med her, synes jeg,
ja.
Og det er bare vigtigt at have med, det er, at der er jo ikke nogen fældende beviser på César her. Det kan så være på grund af det her CIA-cover-up, som RFK Jr. Han taler om, at man ligesom destruerede bevismateriale. Det blev jo da også nævnt, at, og det er også blevet bekræftet, at der faktisk var tre sådan, tror, pensionerede CIA-folk til stede. Det behøver jo ikke have nogen betydning, men det skal selvfølgelig også med i det samlede billede. Altså, hvad lavede de egentlig der?
Ja.
Men det, jeg også bare synes er vigtigt her med, altid det, vi også taler om, Brian, det er det med, at vi har ikke det fældende bevis på César. Vi har ikke videooptagelser, DNA-fingeraftryk, et eller andet, der sådan viser med al sikkerhed, at det var ham, der skød Robert Kennedy. Så derfor er det farlige i den her øvelse, synes jeg også, at RFK Jr. han laver her, det er, når han nævner så konkret et navn, så siger han jo også en anden person, som er vagt og var til stede, og derfor også bevæbnet, at han har dræbt en præsident, mulig præsidentkandidat. Fordi hvis han ikke har gjort det, så er det jo også en vild beskyldning bare lige at få smidt ud til tusindvis, ikke nærmest millionvis af følgere. Jeg ved ikke, om det er forkert eller rigtigt at gøre det her, men der er en del af mig, der også tænker, når man ikke har håndgribelige beviser, er det også farligt at lave den øvelse og sige, det var ham her, der skød min far.
Fuldstændig enig, og det var egentlig også, nu er jeg glad for, det var dig, der bragte ham på banen, fordi jeg har egentlig afholdt mig fra her i forberedelsen til optagelsen og pege på nogen. Jeg har selvfølgelig læst de der ting, og de to ting, jeg kommer i tanke om det, du siger, jeg har også undersøgt det der med de tre CIA-folk.
Men lige flere for det, Brian, det kommer ind på to sekunder. Ja. Jeg vil bare sige, det er en god pointe, det her, og så vil jeg bare sige, at grund til, at jeg så bringer Thane Eugene César herop, eller Caesar, det er, at hvis du eksempelvis går ind på sider omkring denne her mulige konspiration, når det taler om mordet. Du kan også bare gå på Wikipedia. Der er en, der hele siden, der hedder Robert F. Kennedy. Assassination Conspiracy Theories.
Okay.
Så er han nævnt simpelthen som, så hvis man taler om den her Second Gunman Theory, som den person, der flest gange er trukket frem, og den, som de fleste mener, er den mest sandsynlige kandidat. Så på den måde er det også svært ikke at tale om, synes jeg.
Helt sikkert. Ja. Og så vidt jeg husker, så undersøgte man ham også, og han var stærk højredrejet, og brød sig ikke om Kennedy, hvis det... Vi har i hvert fald nogle motiver, i det mindste.
Jeg skal lige sige, benægter hele vejen igennem, og der bliver også lavet enkelte sådan... polygraftest på ham, men hvor han faktisk du ved, består nogle af de her tests. Det skal selvfølgelig også med i det samlede billede. Og så er der rigtig meget snak om, det kan man jo selv prøve at undersøge nærmere, om det her med, at han jo ejer en pistol af samme type, som Robert F. Kennedy bliver skudt med. Angiveligt ikke den, han har med på stedet, men det vides ikke med sikkerhed. Til gengæld så sælger han nogle af de her pistoler på et tidspunkt, og så er det simpelthen, jeg prøver at blive klog på det, så er det umuligt. Altså, hvorvidt. Der er nogen, der mener, at han sælger dem i månederne efter mordet.
Ja.
Og så bliver det jo meget suspekt. Men så er der så også andre, der mener, at det kan spores til, at han faktisk har solgt dem før. Og så lige pludselig, så frikender de ham lidt. Du ved, det er svært at blive klog på, når man ikke har det helt konkrete.
Ja.
Og der er selvfølgelig en løgnedetektor-test, som han bestod. Men det behøves... trods alt ikke at frikende ham fuldstændig. Men det skal jo selvfølgelig med, at han var igennem sådan en og bestod.
Præcis. Og jeg kom lige i tanke om, det supplerer det, du siger, tror jeg nok. Jeg mindes en historie, hvad hedder det, en professor, der hedder Mac Broom, han var på stedet. Han hævder, der var en mand på stedet med en pistol, delvis skjult i hånden. Og den person løb hurtigt fra det der, den spisesal der. Og vi har en fotograf, der hed Freed. Han svor i 1992 en erklæring om, at han havde set en bevæbnet mand, og det var ikke Sirhan, affyre sit våben mod Robert bagfra. Så, og trods alt, igen, en professor, så, eller en veluddannet, som jeg ikke har grund til at, at betvivle.
Ja, jeg kom til at afbryde dig før i forhold til de her CIA, hvis nok pensionerede CIA-folk, som var til stede. Er det noget, der sådan... Ja, jeg har bare læst om det, men er det også noget, der sådan er blevet reelt bekræftet?
Den er jeg også gået ind i, og du nævner tre, ja. Og det lyder rigtig, rigtig godt. Jeg har kun med 100% sikkerhed kunne finde to. Det, der er lidt uenighed om, hvorvidt en person, en CIA-mand, der hedder David Morales, var til stede. Og så kom jeg lige til at tænke på, hvad var nu han hed, ham du havde med fra New York?
Johan Vincent?
Ja. Jeg mener, at han brugte meget tid på ham.
Det gjorde han også.
Og fortælle, at han var en beskidt køder. Altså, han havde gang i lort. Ja. Der er der en, han er blevet interviewet af deres advokat, eller sådan noget, hvor at han siger, nu citerer jeg, ifølge den person, jo, han var advokat, tidligere advokat for ham. Og jeg citerer, jeg var i Dallas, da vi fik den motherfucker, og jeg var i Los Angeles, da vi fik den lille bastard. Ja. Ja. Ja, det var egentlig bare...
Jeg vil lige komme med et sjovt citat, Brian, undskyld. Det er bare i forhold til ham her, Morales. David Sanchez Morales. Man kan også finde nogle gamle kriminelle udsendelser om ham. Han er en fuldstændig vild karakter.
Ja, det er
og iskold. Men, og det er jo mange af de her sådan større operationer, de begik CIA også i andre lande. Så en tæt... Jeg har forstået sådan, en der var ret tæt med ham på det tidspunkt, hedder Tom Kleins. Han har udtalt på et tidspunkt, at hvis du så Morales gå ned ad gaden i et, det hedder latinamerikansk hovedstad, så vidste du, at der var et kup på vej.
Ja, okay.
Det er selvfølgelig sat på spidsen, ikke, men det siger lidt om, hvem han var, ikke?
Præcis. Ja. Nu, vi talte lidt om det der med hypnose. Må jeg nævne en anden interessant karakter?
Ja.
Der på det tidspunkt, altså stadigvæk også efterfølgende, en psykiater, der egentlig har sådan tiltrukket sig stor opmærksomhed, det var en, der hed William Joseph Bryan. Han har i et radioprogram udtalt, at han fandt det meget sandsynligt, at Sirhan var under mental påvirkning. Og Brian der, han var ekspert i hypnose. Så kommer det pussy. Det er jo, han hyggede sig med over en årrække, hver anden uge i 4 år, med nogle glædespiger, 2 styk. De hævder, at han overfor dem har sagt, at det var ham, der programmerede, siger han. De fortæller videre, at sådan hans sidste leveår, der var han dybt deprimeret. Men som sagt, han fortalte dem, at det var ham, der programmerede Sirhan, og han fortalte også, at han arbejdede for LAPD, og som i øvrigt, apropos hypnose, på et tidspunkt fik en pris på $10,000 for deres arbejde med hypnose på kriminelle. Og endelig så fortalte ham Brian også, at han havde været ansat i CIA, og var involveret i tophemmelige projekter, og man ved også, at han var involveret i det der CIS-program, der MK Ultra der. Og så lidt det mystiske, den var vi også inde på under JFK. Tilfældig eller ej, da han i den, kan du huske den der HSCA-undersøgelse,
ja.
Der i sen 70'erne, der havde man planlagt at dykke ned i morerne på Robert og Martin Luther King, og der døde han kort tid før, at han skulle interviewes af den komité, og det har nogen hævdet igen et eksempel på mystiske dødsfald, før de skal interviews. Mm.
Det der med hypnose, det ved jeg ikke, det synes jeg altid lyder så vildt, men det er godt, du lige nævner, at det hele skal selvfølgelig med. Og så, og selvfølgelig også sagt, når man taler om det der mind control og sådan noget. Jeg tror, det er der, kæden springer af for nogen, hvor man tænker, nu bliver det for langt ud. Men,
det er også, det er
men skal bare siges, at det der med mind control og sådan historikken i nogle af de her blandt andet efterretningstjenester og sådan noget, det er ikke sådan helt langt ude faktisk, fordi at det var noget, man interesserede sig rigtig meget for.
Ja, det var det simpelthen. Og det er den kilde, jeg brugte der allerførste gang, professoren der, historieprofessoren, eksperten, prisbelønnet, hvad fanden var han hed, Brown, at folk kan tage det eller ej, det er bare hans analyse. Ja. Det er bare hans analyse, og så kan vi lade det være op til lytteren, når man stoler på sådan en anerkendt historieprofessor. Han kan også tage fejl.
Okay, Brian, vi er enige.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Meget tid tilbage. Jeg tænker, vi også lige skal have... Det er ikke, fordi vi kan drage en... Du kan selvfølgelig godt drage din konklusion, men hvis... Ud fra alt det, du har læst op på, hvordan ser du så et sandsynligt scenarie for, hvordan drabet på Robert Kennedy, det her, set ud? Først og fremmest, hvor mange personer var til stede, som altså havde den plan, nemlig at skyde ham?
Ud fra de beviser, jeg har fundet, der kan være, der er modbeviser, så var der to skytter, og Sirhan var hele tiden foran Kennedy, mens at de tre skud og det dræbende, de kom bagfra og sådan i en vinkel skråt op. Der var 13 skud, Sirhans kun 8. Selv FBI fastslog, de nåede frem til at blive skudt 12 gange. Og vi har den akustiske lydoptagelse, der afslører, at der var mere end 8 skud. Ja, jeg synes, at der er en del, der peger i retning af, at Sirhan ikke... Det er svært at vide, hvis han var nu, suggesteret, så ved jeg ikke, man kan sige, at han var ansvarlig, men noget tyder på, at der var to skytter. Og så også igen, en af de kilder, jeg har fundet, den første FBI-mand, der var oppe på gerningsstedet og var med til at undersøge gerningsstedet, han har jo udtalt, og jeg citerer: "I'm absolutely convinced that Sir Sirhan's gun didn't fire the bullets that killed Bobby. There was a second gun there, and it was fired."
Hvorfor tror du ikke, hvis det du beskriver her er tæt på sandheden, i hvert fald, at der var mere end én skytte, hvorfor er Sirhan så ikke, når han trods alt virker det til, han har selvfølgelig prøvet at komme ud af fængslet og sådan noget, men han har trods alt... nok også lidt realistisk måske kunne se, at det bliver svært resten af livet her at komme ud. Hvorfor har han ikke været ude og sige, der var mere end en person, og det var den og den, der var med mig, eller det var grunden til, at jeg skulle gøre det, det var det, og der har været et cover-up, et eller andet. Altså, hvorfor har han ikke bare smidt de andre under bussen i så fald? Altså, hvad er det, han har skulle, hvad havde han at tabe?
Mit bedste bud er... Han hverken så det eller vidste det. Han var formentlig afledning og et offerlam. Det er min bedste vurdering.
Men ville han så ikke være ude og sige det så meget markant? Altså, jeg var et offerlam, jeg var et scapegoat, og alt det her. Altså, ville han ikke prøve at kæmpe for sin uskyld langt højere grad og sige, der var... Jeg kunne aldrig have lavet det her, eller stået bag det her mor på den måde. Det er jo ikke mig, der affyrede den kugle. I bliver nødt til at undersøge det her til bunds.
Det kan jeg ikke vurdere. Det, jeg vil supplere med, det er jo, at som tiden gik, og han begyndte at tilstå, og det har jeg også nævnt før, at det tror jeg, det handlede om, at han fandt ud af, ja, skal tilstå det her, og stå ved min gerning, selvom han aldrig nogensinde kan huske det, der er sket, når han har været under de bedste eksperter til at hypnotisere ham. Han kan kun huske den kvinde, der holdt hans arm, og så kigger de på hinanden, hun smiler, og så går han amok med pistolen. Så jeg tror mere, at jeg tror, det kan handle om, at han hurtigt fandt ud af, at jeg skal nok ikke blive med at bedyre min uskyld, fordi så kommer det aldrig ud, fordi der ligesom er en offentlig mening. Ja. Den her sag fik jo slet ikke bevågenhed sammenlignet med JFK, og det her har vel nok noget at gøre med, at Kennedy var præsident, og ham her var kun kandidat. Så lidt sådan, det er lidt støjende, synes jeg, at det har du også været inde på tidligere, at hvorfor har man ikke gravet med i det her? Men en af grundene til, at man ikke har gravet i det, dem der begyndte at grave i det, med far for at gentage mig selv, det var jo netop, at det bevismateriale, de skulle bruge, det var væk.
Alright, og Brian Sauerberg, tak for, at du har gravet dig ned i denne her sag, og også kommet med din ærlige og bedste vurdering af, hvad der er sket, så må lytterne jo selv vurdere eller læse endnu mere op på denne her sag, om de også synes, det er lige så mystisk, som du gør. Jeg må da også selv erkende, jeg blev da også lidt grebet af denne her sag. Jeg synes ikke, der er nogen mystiske omstændigheder, især med det her antallet af skud, som jeg ikke kan få til at passe. Er det ikke bare det, Brian?
Lad os sige det, du.
Og du er historiker, og så er du også, som du selv nævnte, du har jo elever, gymnasielærer.
Ja.
Og så har du beskæftiget dig meget med mordet på JFK. Nu også Robert F. Kennedy, og måske der også kommer lidt Martin Luther King senere.
Ja.
Tak for det, Brian.
Tak, den er god. Vi ses.
Det gør vi.
Why, oh why did he have to die? Bobby Kennedy, why, oh why? California, and just past midnight, the 5th of June, 68. Shots rang out, and then Bobby Kennedy fell the victim of hate. Just succeeded in his election, success, the future looked bright. He was fighting to give them freedom. He stood for truth and for right. Why, oh why, did he have to die? Bobby Kennedy, why, oh why? He had something to live and fight for, to stop the bloodshed and war. Treat the black man just like a brother, and help the needy and poor. Young folk loved him, he was their hero, their leader, he showed them how. There he lay on the floor just helpless, it was disaster now. Why, oh why, did he have to die? Bobby Kennedy, why, oh why? We must not let this be disaster, this must not be the end. We must take up the torch he lighted and fight for Negro and friend. We must fight for the rights he stood for, his death must not be in vain. In this world and down through history, they love and honor his name. Why, oh why, did he have to die? Bobby Kennedy, why, oh why?
Hvis du vil høre mere Krimiland, og selvfølgelig vil du det, så kan du gå ind og downloade Radio 4's app, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan også bare finde programmerne på den streamingtjeneste, du nu engang benytter dig af, om det så er Apple Podcast eller Spotify og hvad de hedder alle sammen. Her kan du høre længere serier om mordet på Olof Palme, også om mordet på JFK. Der er også en serie om Edderkoppen. Jeg har lavet en serie om Charles Manson, fokus på den russiske mafia, blandt andet med Leif Davidsen. Der er nok at dykke ned i, og jeg håber, du vil lytte med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.